Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda pod nazivom Uhvati dan. Ovaj put izdanje za 3. decembar 2020. godine. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bovanom i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada ćemo pokriti dosta, ja se nadam, zanimljivih tema i razgovarati sa nekoliko sagovornika, uglavnom telefonskim putem. A evo koje su to teme koje smo pripremili za ovo jutro. Uglavnom, tako je nekako ispalo, se bavimo različitim uglovima posljedica koje ostavlja ova tekuća kriza izazvana pandemijom COVID-19. Naime, pored toga što ćemo čuti pregled epidemijske situacije u našoj zemlji, govorit ćemo i o tome kako je kriza uticala na male privrednike i da li im je pomoć države neophodna ili mogu da opstanu bez nje. A čućemo i rezultat jednog istraživanja koje je pokazalo kako je epidemija uticala na mlade. Juče je krovna organizacija mladih predstavila dosta veliko i obimno istraživanje, pa ćemo čuti neke od najzanimljivijih detalja. Govorit ćemo i o jednoj analizi koja je dosta nova. Zove se D-dimer, jedan od pokazatelja funkcije između ostalog i pluća, ali ćemo čuti od stručnjaka da li i kada se ova analiza treba primenjivati. 3. decembar svake godine obeležava se kao svetski dan osoba sa invaliditetom, pa ćemo i u okviru našeg programa govoriti o ovoj temi. Čućemo se sa Ivanom Zelić iz udruženja koje se zove Iz kruga Vojvodina, a koje se uglavnom bavi položajem žena sa invaliditetom i temom nasilja prema njima koje se nažalost događa. Najavit ćemo i 12. po redu festival Merlinka koji počinje danas i traje 4 dana, dakle od 3. do 6. decembra u Beogradu. A čućemo jednu veoma, veoma zanimljivu reportažu iz sremačkog sela Kukujevci o tamošnjem šerifu, verovali vi ili ne. U pitanju je predsjednik mesne zajednice koga svi zovu šerif, a po čemu je još poznat i zanimljiv, čućete tamo negde iza 9 sati. Biće tu naravno i vesti na pun sat i još važnih aktuelnih informacija, pa vas pozivam zbog svega toga da budete uz nas.
Every day. gives me love, gets me ready for my day. She makes this house a home, in the winter keeps me warm, in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful. With love, gives you kisses with love, rubs your back with love, then you better wake up, say you, tell them that you, cause every breath that you breathe, every day that you see, is not guaranteed, oh no.
Šest je sati i 38 minuta, dosta je hladno napolju, tačnije duva dosta jak vetar u Beogradu i uopšte u Košavskom području. Brzina vetra je negde do 60 km na sat, tako da vam savjetujem obaveznu kapu ovoga jutra, makar u Košavskom području. Temperature uglavnom iznad nule, osim na Crnom vrhu gde je minus 7 i Leskovca gde je čak minus 5 i Crnog vrha gde, izvinjam se, i Požige gde je minus 4. Tu su još i Zaječar i Dimitrovgrad sa minus 1 stepenom. Nula je u Subotici, Valjevu i Loznici, plus 1 je trenutno u Somboru, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, zatim u Kraljevu, Kuršumliji i Ćupriji, i u Čačku, plus 2 u ovim trenucima u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Pirotu, a plus 3 stepena u Kragujevcu i Nišu. Da čujemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva nam je prognoza vremena za danas.
U našoj zemlji danas pretežno oblačno, vetrovito i malo toplije nego prethodnog dana, u većini mesta suvo. Posle podne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu zemlje moguća je kratkotrajna slaba kiša. U Timočkoj krajini danas oblačno, tmurno i hladno, uz moguće provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren u višim planinskim predelima i u Košavskom području jak južni i jugoistočni vetar, koji će u južnom Banatu imati i udare olujne jačine i do 100 km na sat. Najviša temperatura od 6 do 10, a u Timočkoj krajini od 0 do 2 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, vetrovito, malo toplije i uglavnom suvo vreme, a posle podne moguća je slaba kratkotrajna kiša, vetar umeren, jak jugoistočni, a maksimalna temperatura danas oko 7 stepeni.
Čuli ste, danas suvo i malo toplije, ali ovaj vetar malo otežava vožnju. Ukoliko se spremate na neki put, obratite pažnju na to, pogotovo u Košavskom području. A evo informacije iz Automoto Saveza Srbije o tome kako je stanje na putevima i na što treba obratiti pažnju.
Vozače u jutarnjim časovima očekuje slab do umeren mraz. U drugoj polovini dana moguće su padavine, kiša, sneg i susnežica na jugozapadu, zapadu i severu Srbije. Razlog za sporijom vožnjom je i jak vetar koji se očekuje u Košovskom području, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Na mostovima, nadvožnjacima, kroz podvožnjake i tunele treba dodatno smanjiti brzinu jer su na njima udari najjači, a na koje posebno upozoravamo vozača autobusa i teretnih motornih vozila s obzirom na moguću povremenu olujnu jačinu koju prognoziraju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. U ovakvim uslovima se i broj saobraćajnih nezgoda povećava, a koje često donose i kraće prekide i zastoje u saobraćaju. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na obilaznici oko Beograda ima radova na više deonica. Saobraćaj je na ovoj deonici usporen, a tokom dana zbog radova u tunelu Straževica od 9 do 17 časova može doći i do formiranja kraćih kolona, jer se vozila naizmenično propuštaju. Slično je i na deonici Bela Palanka petlja Pirot-Zapad u zoni tunela Sopot. Na deonici Beograd-Stepojevac izvode se radovi kod skretanja za Baćevac. Ovi radovi izvode se svakog radnog dana od 9 časova do 15:30, a u zoni radova brzina je ograničena na oko 40 km na čas. Zbog radova na nadvožnjaku i dalje je zatvoreno isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova. Podsećamo vozače i na radove kojih ima na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Beograda. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja na našim graničnim prelazima ima samo na teretnim terminalima ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Strong enough to be my man, my
niko.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića. Ljuta rakija.
Niko nije rakiju doneo u Srbiju. Izmislio Srbin brate. I za žalost i za svate.
U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Trinaesti minuta do 7 sati započinjemo našu redovnu rubriku prelistavanja novina i krestarenja po internet sajtovima. Kao i svakog jutra, dosta je zanimljivih naslova, a i kao i obično počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Glavne informacije su sledeće. Srbija za korak bliža vakcini, od sutra nove restriktivnije mere, kao i obično, dakle, pregled epidemijske situacije. Tu informacija košava na jugu Banata i do 100 km na sat, tiče se, dakle, aktuelnog vremena i vremenske prognoze. Paket pomoći države pokrivaće celu privredu, odluka po prioritetima. Ministarka privrede Anđelka Atanasković navodi za RTS da će najveći deo budžeta ministarstva za narednu godinu biti usmeren na programe podrške privredi za nove investicije koje će nastaviti pozitivno da utiču na rast BDP-a. Zatim naslov, visoka cena vernosti Vašingtonu, trenja sa Kinom, Australiju može skupo da košta, u toku je eskalacija višemesečnih, pa se može reći i višegodišnjih tenzija između vlada u Kanberi i Pekingu. I još jedan vrlo zanimljiv naslov. Ako vam lift u zgradi ne radi, možda je liftovska mafija ukrala neki njegov deo. U pitanju su liftovi iz beogradskih solitera, ponegde su stariji i do pola veka. Međutim, jedna dobro organizovana grupa lopova krade delove iz lift kućica i kasnije ih preprodaje, i to vrlo često upravo onima koji popravljaju liftove. Eto, svašta se dešava oko nas, pa i ovakve situacije. Prelazimo na novine, jutrošnja sveža izdanja, i prelistavamo naslove. Ponovo su sve naslovne strane u znaku vesti i informacija o COVID-u. U politici glavna informacija, vakcinacija u Britaniji počinje sledeće nedelje. Dok London slavi istorijski trenutak, Evropska unija ovu odluku smatra ishitrenom. Pored ovog naslova i još jedan iz iste oblasti, Srbija među prvima u svetu odobrava Pfizerovo cepivo, doduše pod znakom pitanja. Kompanije Pfizer i BioNTech podnele dokumentaciju za registraciju vakcine u našoj zemlji. Novosti pišu, počinju ispitivanja, vakcina Sputnik od danas u Srbiji, Rusi dostavljaju 20 doza, moguće je da lekari budu vakcinisani i pre nove godine. Tu je i informacija, duplo više sahrana nego u ovo vreme 2019. godine. A Blitz prenosi naslov najnovije istraživanje američkih naučnika, imunitet posle korone može da traje godinama. E, koje su još ostale teme dospele do naslovnih strana? Politika. Paralelne institucije ne smeju biti jače od države, to je deo ekspozea mandatara za sastav vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, a tu je i izjava doskorašnjeg ministra prosvete, a sadašnjeg savjetnika za obrazovanje predsjednika i premijerke Srbije Mladena Šarčevića, Zavod za udžbenike će se izlečiti sređivanjem sopstvenih redova. Na naslovnoj strani Blica, migranti skupljaju pare za bolesnu decu, lepa priča iz Sombora. Najava večerašnje utakmice između Zvezde i Hoffenheima u Ligi Evrope, a to je i jedna politička tema opoziciona na pomolu potpuni razlaz Đilasa i Jeremića, doduše i ovaj naslov je sa znakom pitanja. U novostima je također na naslovnoj strani jedan naslov sa znakom pitanja. Gastarbajteri plaćaju samo deo poreza. Nedoumice oko nameta radnicima u inostranstvu. Više o tome na sedmoj strani u tekstu se može saznati da će dijaspora plaćati ono što mora, a da su poreski obveznici podeljeni po pitanju obaveza prema državi. Tu je i naslov u novostima, roditelji kivni zbog časova preko mreže, nastava na daljinu značajno opteretila starije školarce. A verovatno je i do većine vas stigao onaj video snimak stand-up komičara Darka Miloševića koji u 3,5 minuta objašnjava sinu kako će izgledati nastava i kako će zbog toga ostati bez ručka, ali će zato dobijati obilniji doručak i večeru. Šalo na stranu. Vraćamo se ostalim temama o kojima se možemo informisati preko internet strana naših novina, pa Politika tako na svom sajtu donosi naslov samo petina građana želi da se vakciniše. Iako lekari željno čekaju registraciju vakcine jer se smatra da je ona jedini lek zahvaljujući koje može da se iskoreni virus korona, raspoloženje građana da je dobiju nije baš najsjajnije. Istraživanje među Beograđanima pokazalo je da oko 45% stanovnika glavnog grada još nije odlučilo da li bi se vakcinisalo kada vakcina bude odobrena i dostupna. Tu je i nekoliko naslova vezanih za uticaj korone na privredu. Novosti tako pišu. Potencijal leži u malinama. Srbija se predstavila na online kineskom sajmu poljoprivrede. Naša zemlja ima potencijal za još veću saradnju sa kineskim i partnerima iz centralne i istočne Evrope u oblasti proizvodnje vina, žestokih pića, jagodastog voća i žitarica. Na sajtu novosti i naslov Udruženje žita Srbije, pšenica na 600.000 hektara, setva jeftinija nego prethodnih godina. To je kratak pregled situacije, dakle na nešto više od 600.000 hektara ove jeseni posejana je pšenica. Kašnjenje je bilo u jednom delu centralne Srbije zbog kiše i zakasnelog skidanja kukuruza. A tu je i naslov sa sajta Politike. Radnici aerodroma strahuju za svoju sudbinu. Francuski Vansi od 22. decembra moći će i da otpušta zaposlene. Za otpremninu se prijavilo 280 radnika. Gubitke u poslovanju zbog pada putnika Vansi je pokušao da ublaži tako što je ponudio otpremnine između 800.000 i 1.000.000 dinara za 1.326 stalno zaposlenih. Jedna politička tema sa sajta novosti. Novosti saznaju, Lavrov obilazi hram i grob patrijarha, sastaje se sa Vučićem, Selakovićem i Dačićem. Šef ruske diplomatije dolazi u Beograd 15. decembra, a kako novosti prenose, predviđeno je da se sastane sa Aleksandrom Vučićem, Nikolom Selakovićem i Ivicom Dačićem. Blic na svojim internet stranama prenosi pisanje politike, a naslov je: za korona žurke po Srbiji daju i do 500 evra. Noćni provod se iz klubova preselio u štek kuće i vikendice. Razna slavlja i okupljanja uz muziku su već mesecima na crnom spisku kriznog štaba, ali uprkos tome od njih se i dalje ne odustaje, pa čak i nakon što je komunalna milicija krenula u kontrole i prekinula nekoliko sličnih žurki. Eto, dakle, ima i tajnih žurki, kao što se moglo i pretpostaviti i očekivati. I za kraj ovog dela naše emisije vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije i tamo pronalazimo naslov: kineska podmornica sa posadom doprla do najdubljeg mesta na zemlji. Batiska Fendushi uspeo je da dopre do dubine od 10.909 metara, prenela je kineska državna novinska agencija. Tokom ekspedicije, koja je započela 10. oktobra, Fendushi je 13 puta zaronio u Marijanskom rovu, najdubljem delu svetskih okeana i najdubljem mestu na zemlji, koje se nalazi na zapadu Severnog Tihog okeana, istočno i južno od Marijanskih ostrava, blizu Guama. Dakle, uspeli su da se spuste do dubine od 10.000 metara. Tu je i još jedan zanimljiv naslov koji se može pronaći na sajtu rts.rs, odeljak magazin. Dobitni brojevi na južnoafričkoj lutriji bili su 5, 6, 7, 8, 9 i bonus broj 10, pa je to taj kuriozitet zabeležen i prenet u celom svetu. Retko kada se dešavaju ovakve situacije da bude 5 brojeva u nizu, a da 6. bonus broj bude još jedan sledeći. Pokrenute su i optužbe, jer je saopšteno da je 20 igrača pogodilo ovu dobitnu kombinaciju i sada se istražuje da li je tu bilo i neke prevare. I to bi bilo sve u ovoj rubrici za današnje jutro. Sutra ujutro, naravno, u isto vreme novo prelistavanje novina, a za nešto malo više od minut nove vesti na Radio Beogradu. U znaku smo sedmica, 7 je sati i 7 minuta, a i danas će najviša dnevna temperatura biti do 7 stepeni, kada smo već kod ove brojke. A evo o čemu ćemo sve pričati do jedne osmice. Danas nekoliko tema u ovom satu. Pričat ćemo o tome kako je korona kriza uticala na male privrednike i da li im je pomoć države neophodna. A o ovoj istoj temi voleo bih da čujem malo više informacije od vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, te unapred pozivam sve male privrednike i privatnike koji nas slušaju da nam se jave za nekih pola sata i da nam kažu kako posluju i kako je ova kriza uticala na njihovo poslovanje, da li su tražili ili dobili neku pomoć od države. Bio bih vam vrlo zahvalan da nam se javljate u ovoj našoj rubrici za pola sata, a potom po njenom završetku čućemo i kratku najavu utakmice Crvena zvezda Hoffenheim u okviru Lige Evrope. Crveno-beli su već praktično obezbedili plasman u narednu fazu, ali ukoliko večeras pobede, onda će to sve biti, što bi se reklo, zacementirano. Sledi rubrika čije je mesto takođe zacementirano u našem jutarnjem programu i koje već decenijama ide u ovo neko vreme, a zove se Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Neću ni da se javljam. Možda će prestati.
Pero, Pero.
Ne vredi.
Pero.
Molim.
Gde si do sad? Nikad te nema kad mi treba pomoć.
Evo me. Kako mogu da ti pomognem, a da ne idem nikud? Danas sam lenj.
O tome bi se moglo raspravljati, ali sada imam preča posla.
Hiljadu reči, a ništa ne kaže.
E, baš mi to treba. Kako se piše broj hiljadu? Sa tačkom, bez tačke ili sa zapetom? Jedni pišu ovako, jedni onako.
Čekaj. Šta ti je to, matematika ili pravopis?
Ne zbunjuj me. Ne znam.
U raznim delovima sveta matematičari i obični ljudi pišu različite oznake kako bi velike brojeve učinili čitljivim. Naprimer, u Švajcarskoj se 1000 piše često kao broj 1 iza koga se nalazi apostrof, a zatim slede 3 nule. U Velikoj Britaniji i Americi stavljaju zarez kako bi razdvojili grupe od po 3 broja, a u većem delu Evrope stavljaju tačke. Ipak, svi oni greše. Generalna konferencija za tegove i mere je još 1948. godine donela odluku da se brojevi mogu deliti u grupe od po 3 broja kako bi se olakšalo čitanje, ali da se u tom slučaju ni tačke ni zapete nikada ne ubacuju razmake između grupe.
A zapeta? Otkuda se stvorila zapeta ispred tri nule?
Ovo je suviše ozbiljno za mene. Bolje da čutim.
Zapeta se danas u našim školama koristi da označi mesto gde se završava ceo deo nekog broja i gde počinju njegove decimale. U Velikoj Britaniji, na primer, nije tako. Tamo se u pisanju decimalnih brojeva koriste isključivo tačke.
Ko je izmislio te tačke i zapete u pisanju brojeva?
Ti reče da ćeš da ćutiš?
Ne mogu, baš je zanimljivo.
Nije zanimljivo, već zbunjivo.
Tokom Poslednje 1000 godina matematičari su koristili različite oznake kako bi nam ukazali na razdvajanje između celog i decimalnog dela nekog broja. Neki su koristili vertikalnu crtu, drugi tačku, treći zarez, a četvrti, na primer, razlomke. Jedan škotski matematičar koji se zvao John Napier je početkom 17. veka odlučio da koristi paralelno i tačku i zarez i tako je napravio opštu zabunu. Drugi, jedan matematičar koji se zvao Leibniz, predložio je da se više ne koristi oznaka x za množenje kako je to tada bilo i uveo tačku za operaciju množenja, čime je ponovo napravio dodatnu zabunu, pogotovo kod onih matematičara koji su bili brzopleti u pisanju znaka tačka za množenje i znaka tačka kao decimalne tačke u razdvajanju celog dela broja i onog decimalnog. U 19. veku u Americi je znak za množenje pisan niže, kao što mi danas obeležavamo decimalnu tačku, a znak za decimalnu tačku na sredini visine napisanog broja, kao što mi danas obeležavamo znak za množenje. U svakom slučaju, danas kada jednačine pišemo vrlo često na računaru ili u okviru nekog programa ili tabele, bar računar zna da prepozna da li se radi o decimalnoj tački, množenju ili razdvajanju brojeva na hiljade.
Dobro, meni je sad jasno. Bilo mi je jasno i pre. Učili smo to u školi i sestra mi je potvrdila. Ali kad vidiš nešto na televiziji ili u novinama, ne znaš šta da misliš.
Misli svojom glavom. A jedi jabuke da još bolje misliš.
Ovoga jutra budili su vas glumci Milica Stefanović i Mića Milovanov.
I naučni komunikator Nemanja Đorđević.
I dalje je hladno i vetrovito, posebno u Košavskom području. Vetar jačine ponekada i do na mahovi do 100 km na sat duva u južnom Banatu. U Beogradu kažu da su ti naleti do 60 km na sat, koja god da je brzina. Napolju je zbog tog vetra hladno i treba se dobro obući, a posebno zaštititi glavu. A i temperature idu tome u prilog, naime nigde nije više od plus 4 koliko ja vidim na ovoj tabeli, toliko je trenutno u Kragujevcu, a 3 stepena je u Nišu. Plus 2 u ovim trenucima u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Pirotu, a plus 1 stepen u Somboru, Valjevu, u Sjenici, zatim u Kuršumliji i Ćupriji. 0 je trenutno u Subotici, Kikindi i Loznici, a minus 1 je izmeren u Zaječaru i Dimitrovgradu. U Leskovcu minus 5, a na Crnom vrhu minus 7 uz slab sneg. Meteorolozi predviđaju da će nam danas najviša dnevna temperatura biti negde do 7 ili 8 stepeni, ali i da su kasnije tokom dana ponegde moguće padavine, ali uglavnom promenljivo oblačno i suvo u prvom delu dana uz jaku košavu u Banatu i Pomoravlju. A mi ćemo se, kao što sam i najavio pre nešto više od 10 minuta, malo više baviti privredom u ovom delu emisije. Za početak ćemo čuti nešto više o subvencijama za poljoprivrednike u opštini Topola. Ova poljoprivredna opština za različite podsticaje u agraru daje, to jest dala je oko 8,5 miliona dinara za stotinak domaćinstava, koja planiraju uglavnom povećanje svoje proizvodnje, a u opštini planiraju i dalje da podstiču poljoprivredu, ali takođe i oblast seoskog turizma. Više u prilogu Nevenke Đelić.
Arsenijević iz Vinče generacijama žive od voćarstva. Ne samo da su ostali na selu, već su uvećali površine pod vinovom lozom, breskvom, kruškom i jabukom. Obrađuju 10 hektara, deo plantaža navodnjavaju. Savremena proizvodnja ne može bez vode, kaže Darko Arsenijević, koji je od opštine dobio subvencije u iznosu od 200.000 dinara za sisteme za navodnjavanje.
100.000 dinara za kopanje bunara ili kaptaže i 100.000 za sistem kapokap. A mene je to koštalo, bunar me je koštao 350.000, a sistem kapo kap 300.000. Oni vraćaju do 60%, ali pošto je mene više koštalo, maksimalno je 100.000 dinara pomoć od opštine.
Pomoć od opštine dobila je i devetočlana porodica Takovac iz Gornje Šatornje. Uz ratarstvo i voćarstvo bave se i pčelarstvom. Imaju 90 košnica, proizvode livatski i bagremov med. Subvencije je Vladan Takovac iskoristio za prihranu pčela.
Koristio sam za nabavku šećera, koji je ipak neophodan u tekućoj sezoni, mislim, kada prođe medobranje, mislim na bagrem koji je osnovna naša paša.
Mere podrške agraru namenjene su za osemenjavanje krava, plasteničku proizvodnju, pčelare i sisteme za navodnjavanje. U ovoj godini iz skromnog opštinskog budžeta podržano je stotinak domaćinstava, kaže Momo Vasiljević, opštinski većnik za poljoprivredu.
Odlučili smo da iduće godine idemo na povećanje od 23%, a da bi u naredne dve godine taj iznos udvostručili i da bi pomogli koliko toliko našim proizvođačima, jer nam se to obilato vraća.
U Topoli većina stanovnika živi od poljoprivrede. Od 22.000 hektara obradivog zemljišta, polovina je pod voćem. Zasadi se uvećavaju, a poseban potencijal ovog kraja je vinski turizam. Zato će iz opštinske kase dodatna sredstva biti uložena u razvoj seoskih domaćinstava.
Thank you.
7 je sati i 27 minuta. Nastavljamo u ovom delu jutarnjeg programa da pričamo o uticaju koronavirusa na privredu u Srbiji. Mali privrednici su posebno pogođeni i kažu da bez pomoći države teško da mogu da prežive. Čućete više podataka o ovoj temi u prilogu koje je pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijom virusa korona najpogođeniji su ugostiteljski i turistički sektor u našoj zemlji. Milena Amon iz Udruženja zaštitnih preduzetnika i privrednika Srbije kaže da država mora naći način da pomogne maloj privredi i objašnjava šta privrednici očekuju od države.
Otpis poreza i doprinosa za mesece za koje su isplaćeni minimalci ili deo minimalaca. Pomoć ugroženim sektorima u skladu sa padom prihoda i merama ograničenja koje su im nametnute. Pravedan model uvođenja freelancera u poreske tokove. Promenu poreskog sistema na progresivan, pravedniji i transparentniji, uključujući ukidanje kategorije akontacija poreza na dobit i podizanje minimalaca na način da bruto ostane isti, a porezi i doprinosi da ne prelaze ukupno 10%.
Turizam je najpogođenija privredna grana krizom izazvanom epidemijom virusa korona, ističe predstavnik Udruženja turističkih agencija Srbije Dragan Subotić.
Sve zemlje Evropske unije imaju minimum do dana današnjeg 4 usvojena paketa pomoći za celokupnu privredu. Od toga sve zemlje Evropske unije jedan od ta 4 paketa pomoći su usmerile isključivo na turistički sektor. Turistički sektor, sektor turističkih agencija i nijedna privredna organizacija na teritoriji Republike Srbije nije dobila posebnu pomoć, sem hotelijera. Svi ostali imaju linearnu pomoć vlade u dva paketa koja se ne odnosi na pomoć privrednicima, nego isključivo za isplatu minimalnih ličnih dohodaka.
Subotić smatra da su najugroženije turističke agencije. Do 30. novembra otpušteno je, kako kaže Subotić, 975 ljudi u turističkom sektoru agencija. Najavio je dalja otpuštanja.
A od 1. januara 2020. godine, po anketi koju smo sproveli među svim kolegama, upravo sa tim pitanjem da li planirate odmah po završetku mera vlade Republike Srbije, koji ima važnost do 31. decembra, da otpuštate još radnika, svi su redom odgovorili da. 1783, to je ukupan broj radnika koji će ostati bez posla. 2758 sa ovih već 975 koje je ostalo bez posla. 60% u odnosu na registrovani broj radnika u sektoru turističkih agencija.
Ono što dodatno otežava rad turističkim agencijama je to što su ostale bez polisa od insolventnosti. Prema rečima Subotića, osiguravajuće kuće su jednostrano odlučile da polise umjesto godinu dana važe do oktobra. Bez tih polisa i po trenutnom pravilniku nijedan putnik neće dobiti kompletno obeštećenje ukoliko turistička agencija bankrotira, upozorava Subotić i dodaje da je mala privreda stub ekonomije naše zemlje.
Bez male privrede nema javnog sektora, nema prosvete, nema medicine, nema njihovih plata, nema penzija, nema toga. Bez male privrede, ukoliko se mala privreda povuče i odbije da uplati PDV samo jedan mesec, dolazi do kompletnog kolapsa ekonomije.
Predstavnik Ujedinjenih ugostitelja Srbije Tatjana Mitrović otkriva da je u pojedinim zemljama regiona deljeno nekoliko paketa pomoći ugostiteljskom sektoru.
Mi smo očekivali da će nadležni u nekom trenutku primetiti šta se dešava u zemljama u okruženju, da neke zemlje u okruženju dele šesti paket mera direktne ciljane pomoći ugostiteljstvu, a da kod nas nije bilo ni jednog jedinog paketa koji se zaista odnosi direktno i konkretno na ugostiteljstvo. Dobili smo kao i svi drugi privrednici 4,2 minimalca i odložene, odnosno reprogramirane poreze i doprinose.
Govoreći o akontacionom porezu na dobit, Mitrovićeva je otkrila da je taj porez u gotovo svakoj zemlji stopiran u vreme korona krize. Običan porez na dobit je zaustavljen u Italiji, a u Sloveniji reprogramiran na 24 meseca.
Kod nas se očekuje da se isplati u minut. Akontacioni porez na dobit, kažem, koji u mnogim zemljama ukinut, ja sam konkretno imala poziv iz Poreske da imam 6 sati da ga uplatim. Ja sam rekla, pa ljudi, ali on je rađen na osnovu 2019. kada je bilo posla, kada smo svi privređivali dobro i sada zaista nema realnih uslova da se tako nešto isplati, što naravno nije pomoglo ništa, doduše sačekali su me do ujutru.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio pomoć ugostiteljskom i turističkom sektoru.
Ukoliko budemo morali da zatvaramo, a očigledno je da se bližimo tome, deo turističkih i ugostiteljskih potencijala, posebno u Beogradu, dakle da ćemo pronaći način da tim ljudima još nekako pomognemo. Da li ćemo da idemo kroz još plaćanje još jednog minimalca ili nekako drugačije za ljude u tim sektorima, u sektoru usluge, vidjet ćemo kako i na koji način.
Grad Beograd će narednih dana odlučiti da se ugostiteljima koji koriste gradski poslovni prostor smanje kirije za 50% u decembru ove i januaru sljedeće godine, kaže zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. A da je situacija u turističkom sektoru teška, potvrđuju i podaci Turističke organizacije Srbije. U prvih 10 mjeseci ove godine u našoj zemlji je boravilo 75% stranih turista manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, broj domaćih turista se u prvih 10 mjeseci smanjio za 22%. Nek bude jedan za par, dva za ljudi šel, na trg su spremni svi, pa kreni masu kruta. Ne kazi mi ući, malo radi što hoćeš, lepo stavi za moći. Vređe me pred svima, pljuni mi u lice, osrni moje ime, širi u meni tvice. Radi što hoćeš, smisliš što je, a malo ne. Dolazi pati, ne kazi mi ući, malo radi što hoćeš, lepo stavi. Samog stola, radi što hoćeš, smisli što god, a mala ne.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 mjeseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Ariel 45 kapsula 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Pitanje jutra.
U ovom satu jutarnjeg programa malo se više bavimo uticajem tekuće krize izazvane koronavirusom na privredu. Posebno akcenat stavljamo na takozvane male privrednike i na to kako je kriza uticala na njihovo poslovanje. Mogli smo čuti u prethodnom prilogu kako je to pre svega uticalo na turizam i ugostiteljstvo, ali uticaji su i uglavnom negativni i u nekim drugim privrednim granama. Zbog toga bih voleo da u narednih nekoliko minuta, ukoliko je moguće, čujemo i male privrednike, pa vas molim, ukoliko ste vlasnici nekih privatnih biznisa, da nam se javite i da nam kažete kako je ova kriza uticala na vas i vaše poslovanje. Ili ukoliko možda znate baš nekog ko je mali privrednik, a imate uvida u njegovo ili njeno poslovanje, ne mislim da nam otkrivate bilo kakve poslovne tajne, već prosto da malo popričamo o tome kako mali privrednici funkcionišu. Mislim da je to važna tema. Izanđala je već ona fraza da je mala privreda kičma ekonomije svake države, tako je i u Srbiji. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011, pa evo, čekamo vaše pozive u narednih desetak minuta. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišo, ja sam Luka Juksimović Barbat.
Dobro.
I ja neću govoriti o maloj privredi, ali ću reći da je, pošto je danas dan osoba s invaliditetom,
jeste,
bilo je vrlo zgodno i smislenije da ste otvorili pitanje vezano za probleme ovih osoba u koje ja spadam.
Aha.
Jer postoje mnoge probleme, a ova mala privreda zaista mogu da sačeka i sutra, jer problemi su sa COVID-om i tom, da kažem, privrednim problemima su svakodnevni, tako da mogu da bude i neki drugi dan. A da kažem samo da sam imao veliki problem sa parking servisom. Išao sam kod lekara, zakazan termin, parking mesta nema slobodnih, 20 minuta sam izgubio dok smo našli parking mesto i parkirali smo se onda na nepropisan način, mada nikog uradili nismo, i stigla je kazna, pauk je odneo vozilo i 20.000 dinara kazna za parkirano vozilo na nepropisnom mestu. Zatražili smo povraćaj novca, jer sam priložio dokumentaciju lekarsku, shvatio da je bilo u pitanju više sila, odbili su tu moju molbu, ja ću obnoviti molbu i izaći u javnost, jer zaista imamo veliki problema i u tom pogledu. Eto, hvala,
hvala što ste nam se javili. Imao sam dilemu da li da se zbog Svetskog dana osoba sa invaliditetom u pitanju jutra bavimo upravo tom temom, ali ćemo malo opširnije o tome govoriti posle 8, pa sam zbog toga mislio da malo popričamo i o maloj privredi. Evo sada vam potpuno otvoreno govorim o tome kako je moj tok misli išao, ali sigurno će biti ovih tema i dalje o našem jutarnjem programu, mislim na položaj osoba sa invaliditetom. Znate i sami da se trudimo da pratimo i tu oblast. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Evo, radno.
Radno, dobro. Jel vi spadate u ove TZV male privrednike ili ne?
Da, spadam u male privrednike. Dugo godina radim, 30 godina sam mali privrednik. Ja sam Toša iz okoline Kruševca. Imam firmu za transport, prevoz teretnog saobraćaja. Pa sam teo da ukažem na jedan problem gde su banke iskoristile da nas dodatno, ono što se kaže, ovo što je država moratorijum ovaj koji je bio 3 mjeseca u prvom onom talasu. Tu su banke debelo zaradile i ja sam jedan od njih, gdje su nam kamatu, znači na taj moratorijum, tako da su nam ona dodatno otežale naš položaj u ovo teško vreme.
Šta hoćete kažete, da su vam podigli nešku kamatu ili da su mi obračunali?
Ne, nego su oni obračunali kamatu na ona 3 mjeseca, ja sam poslije drugom talasu, ono kad je bilo objavljen u medijima da će može da se to ne prihvati, nisam to prihvatio i stvarno sam nezadovoljan. Tu je samo bankarski sistem iskoristio tu priliku i oni su dodatno opteretili nas male privrednike.
Inače, kako vaš posao, ne pitam sad za neke detalje i tako dalje, nego prosto da nam kažete, je li povećan ili smanjen obim?
Pa smanjen je jedno prilike 50%.
To je baš dosta.
Smanjeno je u odnosu na prošlu godinu. Mada ja, skoro stari sam u tom poslu i nekako se borimo, uspevamo, to je porodična firma, uspevamo da obstanemo.
Ništa, držimo vam palčeve da i dalje opstanete, nadamo se u malo boljim uslovima nego ove godine.
Verujemo, ja bih pozdravio odluku vlade da zaista se trude država da pomogne nama malim privrednicima kao i celom stanovništvu naše prelepe Srbije, ali u svakom poslu i u svakom momentu neko iskoristi tu da ulovi u mutnom, tako da apelujem na to da se stane tome na kraj ako i kako moguće.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili, a mi idemo dalje sa uključenjima. Naše brojeve telefona su 3225299 i 3225099. Voleo bih, ukoliko nas sluša još neko ko je mali privrednik, da nam se javi i da nam prenese kako posluje u ovoj 2020. godini i da li je u kojoj meri kriza izazvana pandemijom uticala i na poslovanje. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem u vezi vaše teme danas koja je otvorena. Ja sam mali privrednik, bavim se prevozom putnika. Tako da jednostavno što tiče pomoći, mislim da je totalno pogrešno data pomoć u svim tim paketima, u smislu penzionerima 5.000 dinara, cijelom stanovništvu 100 evra što su davali. To je pogrešno usmjereno, trebalo je namenski da se daje turističkom sektoru, prevoznom sektoru i tako. To je moje mišljenje.
Onima koji su najviše pogođeni, drugim rečima.
Tako je. Trebali su da podele, da ne daju svima. Naravno, penzioneri primaju penziju, pa primaju. Znamo mi da im je mala penzija, ali jednostavno ovaj COVID je pogodio nas male privrednike, posebno u prevozu, ko se bavi, jednostavno ne može se preživjeti. Teško je, strašno.
Kako ste vi opstali? Jeste li morali da otpuštate nekoga?
Da vam kažem iskreno, nisam morao da otpustim, radnici su mi sami otišli vozači, traže dalje gde ima posla da se vozi, jednostavno ostalo je nas bukvalno u firmi 2-3, znači ja kao vlasnik isto vozim i 2 vozača, tako da eto tako jednostavno preživljavamo, možda se kaže.
Da. Mnogo vam hvala što ste nam se javili. Nadam se, kao što to rekao i maločas, da će naredna godina biti bolja i za vas, a i za sve nas. Pre svega da će se pandemija stišati i da će onda privreda moći da radi kao što je radila i do početka ove godine. Još nam je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Doković Gojni Milanovac, preduzetni. Pa... mogu da kažem u ovoj vezi pomoći ili tako nešto. Prva ona pomoć, to su podeljene 3 neto plate.
Da.
To je urađeno selektivno. Za resor državni su radnici, nisu dolazili na posao, a bilo nije pokriveno. Što znači da i neto je bruto, nama je dato neto sa doprinosima odloženim za sljedeću godinu. Nebitno je znati sami ako to sleduje. Bolje da se odmah i isplati nego da se gomila. A inače, jedan dobar predlog za pitanje što naš, konkretno moj resor tekstilni pogađa kao lov poslove, to znači izvoznički uslužno poslove, da je uvoznički lobby euro zaleđen već 10 godina i to je najveća problematika, mislim, naš, nevezano sad kažem za ovaj COVID problem. Jedan dobar predlog da se ispita kako je moguće da naša ekonomija, znači, veštački održava i forsira uvoznički lobby kroz taj euro. Jer to ne pogađa samo nas tekstilce direktno, nego ogroman broj grana.
Hvala vam na javljanju i mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem iz Kulenina ovog sada, apropo prethodnog, ne ovog sada sagovornika, nego jedan pre njega.
Dobro.
Šta da se kaže penzionerima, imaju penzije i sigurni su penzije, da jesu, ali šta da radi čovek koji ima 10.000, pardon, ima po osobi 11.000 penziju, koji na vreme plati svoje račune da bi sve drugo funkcionisalo i kome da li ostaje za lekove ili ne, pohrani da ne pričamo. Znači, da li je mnogo ono što je dato 100 evra, po, ne znam, ne članu, nego po punoletnim licima, da li je mnogo ovih 5.000 o kojima se priča, i da li su penzioneri ugroženi? Mahom su bolesni. Mahom su bolesni, jer to je ta generacija koja zaista mora. Znači, njemu ostaje da kupi ili lekove ili da se prehrani. Nemojte, ljudi, biti takvi. Znamo da treba i vi da opstanete. Znamo da treba da radite da izgledate porodice. Ali treba li on da umre zato što nije kupio, ne znam, nešto od lekova ili nema za hranu? Znam hiljade takvih.
Hvala vam na javljanju. Hvala vam na javljanju. Da, razumem, razumem i očekivao sam da usledi reakcija na to što je ovaj slušalac rekao i evo to se i desilo. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Pišo.
Slušam vas.
Zovem vas prvi put, slušam redovno Radio Beograd, a zovem vas prvi put. Ja sam mali preduzetnik.
E, mnogo mi je drago što ste se baš vi, što ste se baš vi javili, izvinite što prekidam.
Prvi put vas zovem.
Da, znači, kažite.
Slušam i hiljadu puta sam imao želju nešto da kažem, ali nikad nisam prokomentarisao.
Aha.
Država je obećala uplatu 3 minimalna dohotka. Da vam objasnim. Ja se bavim kombi prevozom. Jedini sam zaposlen u svojoj firmi, imam svoj kombi i radim sa tim. Ceo posao je stao, a od 3 minimalna dohotka ja sam primio 1. Žalio sam se poreskoj upravi. I oni su prosledili za Beograd i nikad mi te pare nisu legle. A ja moram svoje doprinose da uplatim i da isplatim državi sve što je potrebno.
Slušam vas, da.
To je najveći problem. Ja nemam problem nikakvi, znači sve to u redu, ja ću da radim, radimo svi. Ali ako je obećano svima, onda treba svima da se uplati, a ne nekom da se uplati jedna rata, a nekom da se uplati 3 rate.
Da.
Ja radim sam u svojoj firmi, i sam radim svoj posao.
Čudi me da niste dobili odgovor, da, to je zaista neobično.
Ne,
da,
nisam dobio odgovor nikakvi od poreske uprave.
Žao mi je što je tako. Hvala vam što ste se javili. Sad moramo polako i da završavamo ovaj deo naše emisije. Drago mi je da smo dobili ono što sam ja i se i nadao da ćemo dobiti. Dakle, čuli smo od trojce malih privrednika kako to izgleda u njihovom slučaju, ili je beše bilo i četvoro, sad sam već izgubio broj. Hvala svakako na javljanjima, a neke druge teme slede u narednim danima.
Verdade es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, ni hablar, ni oír, ni querer, sentirme encerrada sin miedo a la sangre, sin tiempo. Sin tiempo ni magia en el ruido, ruido de tu corazón. Y dentro de tu mismo miedo, y dentro de tu gran angustia, en el vino.
mismo ruido, ruido de tu corazón. Grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, ni hablar, ni oír, ni querer, sentirme encerrada sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia en el ruido. Corazón. Y toda esta locura, si te la pidiera, yo sé que sería para tu silencio sol, turbación, sol, turbación.
Sedam je sati i 54 minuta. Slušajte jutarnji program Radio Beograda. Vreme je za kratak pregled sportskih informacija. Bilo je vrlo zanimljivo sinoć u utakmicama Lige šampiona. Paris Saint-Germain je kao gost bio bolji od Manchester Uniteda. Bilo je 3-1. Tako da se situacija u grupi H prilično zakomplikovala, jer i Manchester i Paris Saint-Germain i Leipzig imaju po 9 bodova, a jedan od njih moraće da otpadne. Biće jako zanimljivo i u nekim drugim grupama, a večeras će posebno zanimljivo biti i za Crvenu zvezdu i njene navijače, jer crveno-beli dočekuju nemački Hoffenheim. Oba ova tima su bila jako dobra u prethodnim utakmicama. Hoffenheim sve 4 pobede, Crvena zvezda 3 pobede i 1 poraz. I crveno-beli imaju prilično dobre šanse da do proleća ostanu u Evropi, da prezime u Evropi, kako se to kaže, pogotovo ako večeras budu bili bolji od Hoffenheima. Evo šta od utakmice očekuje trener crveno-belih Dejan Stanković.
Opet smo u deficitu sa igračima. Kao što sam rekao i u Gentu, ne želim da to bude alibi. Mi ćemo na terenu gledati da budemo još jači nego što smo bili. Ne prija kada ovakvim trenucima dan, dva, pred utakmice, pred tako bitne i jake utakmice, se iznenada nešto desi, ali ćemo se adaptirati. Kao što sam rekao, nećemo se menjati, nego ćemo se adaptirati na situaciju. I siguran sam da ćemo izvući maksimum, jer je ovo utakmica gde nam donosi mnogo. Igramo protiv jedne dominantne ekipe u našoj grupi. Rezultati to govore. Možda oni u Bundesligi imaju malkice i problema, ali ja to ne bi merio. Oni u našoj grupi su jedan favorit, jedna dominantna ekipa. Vidjet ćemo sa kakvim će timom i oni doći. Oni dolaze na dan utakmice, vidjet ćemo s kakvim timom će i oni doći. Da li će to biti standardno, da li će kalkulisati, da li će nekog odmarati. Na svakom delu terena, nebitno da li napadamo, da li se branimo. Želim samo da budemo organizovani, da u svakom trenutku ispoštuju momci ono što se dogovorimo, što u zadnje vreme, hvala Bogu, ide kako treba. Ne delim ekipu na one što fale, mi smo tim. Sigurno da se oseti u nekim delovima igre neko ko ti fali, ali ćemo gledati to da nadomestimo jednom lepom organizacijom.
Čuli ste trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića. A sa fudbala prelazimo na košarku. Jedna vest je stigla dobra za crno-bele. Naime, košarkaši Burža ubedljivo su se vladali Veneciju sa 87-59 u zaostaloj utakmici grupe A Evrokupa, što je Partizanu dosta povećalo šanse da prođe u dalji nastavak takmičenja u takozvanu fazu top 16. Partizan ima za sada 4 pobjede i 3 poraza, ne briljira kao što je bilo prošle sezone, koja je nažalost prekinuta pre svog završetka. Ko zna dokle bi dogurali crno-beli da su nastavili, ali i ovako imaju šansu da uđu u najboljih 16 timova u Evrokupu i nastave takmičenja i na proleće. Dakle, večeras su aktuelne utakmice Lige Evrope u fudbalu, a Liga šampiona je igrana prethodna dva dana i bilo je tu dosta zanimljivih mečeva. Ima tu još mnogo sportskih informacija koje nismo stigli da vam prenesemo, ali vam preporučujem da posetite sajt Radio Televizije Srbije rts.rs kroz sport i tamo ćete pronaći pregršt informacija. Još nepuna dva sata jutarnjeg programa su pred nama i dosta tema o kojima ćemo govoriti. U ovom narednom satu do 9 stavit ćemo malo više akcenta na Svetski dan osoba sa invaliditetom. Za 10 minuta razgovarat ću sa Ivanom Zelić iz udruženja koje se zove Iz kruga Vojvodina, a koje se bavi pre svega pravima žena sa invaliditetom. Zatim ćemo čuti Kako je epidemija COVID-19 uticala na mlade? Sprovedeno je jedno veliko istraživanje u Srbiji i juče su predstavljeni rezultati tog istraživanja, pa ćemo vam preneti neke od najzanimljivijih delova istraživanja. A bavit ćemo se i još jednom temom koja je postala aktuelna u poslednje vreme, a to je D-dimer, odnosno jedan konkretan pokazatelj koji se radi u vezi sa koronavirusom. Saznaćemo malo više da li, zašto i kada se rade ove analize i zašto nikako ne treba da ih radimo sami i na svoju ruku. Ali pre svih ovih tema, jedna rubrika koja je stalna u našem internetu programu odmah posle vesti u 8, a zove se Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ne znam više šta da radim. Stalno nailazim na problematične muškarce. Poverila mi se komšinica Maja. Tako i ovaj, na prvi pogled galantan, kulturan, obrazovan, kupuje ruže, izvodi me na večere, obasipa me pažnjom. Ali za vikend nestane u vidu lastinog repa. Onda se posle nekoliko dana vrati i traži novac na zajam. Možeš li da zamisliš? Otkrila sam da se kocka. Lepo su mi govorili, ne srljaj Maja, ne ulazi u vezu sa nekim dok ga dobro ne upoznaš.
Maja srlja u nominativu, ali u vokativu ne srljaj Majo. Dvosložne vlastite imenice ženskog roda na A, kojima se označavaju lična imena osoba ženskog pola, oblike vokativa grade zavisno od toga koji akcenat imaju u nominativu. Imenice sa dugouzlaznim akcentom u nominativu, kao što je Maja, menjaju ovaj akcenat u dugosilaznju vokativu i pravilan oblik grade dodavanjem nastavka O na gramatičku osnovu imenice. Takve su imenice Lena, Lara, Maja, Iva, Neda, Sara. Vokativi ovih imenica glase Leno, Laro, Majo, Ivo, Nedo, Saro.
Srpski na srpskom.
A znaš li kako sam saznala da nešto mulja? Nastavila je Maja svoju priču. Poslednji put kad je bio kod mene zaboravio je sako. Ja ne volim da preturam po tuđim stvarima, ali đavo mi nije dao mira. Gurnem ruku u unutrašnji džep i imam šta i da vidim. Tiket iz kladionice koga je tu sakrio. Bila sam šokirana.
Tiket koji je sakrio, a ne tiket koga je sakrio. Imenice muškog roda u srpskom jeziku mogu se razlikovati po kategoriji animatnosti, odnosno mogu se deliti prema tome označavaju li nešto živo ili neživo. Akuzativ imenica koje označavaju nešto neživo jednak je nominativu, a onih koje označavaju nešto živo jednak je obliku genitiva. Isti model važi i za pokaznu pridevsku zamenicu koji, kojom anaforički upućujemo na pojam prethodno iskazan imenicom. Kada taj pojam spada u kategoriju neživog, oblik akuzativa pridevske zamenice glasiće koji, dakle, bit će jednak nominativu. Ako pojam spada u kategoriju živog, akuzativ pridevske zamenice bit će jednak genitivu i glasiće koga.
Srpski na srpskom.
Možda bi trebalo ovo da ispričaš nekome ko je iskusniji u ljubavnim odnosima, predložila se Maji. He, imaš pravo, rekla mi je. Imam jednu školsku drugaricu Sunčicu. Upoznaću te s njom prvom prilikom. Sunčičin ljubavni život je uvek bio savršen. Ona bi mogla da me posavetuje.
Prisvojni pridevi imenica koje se završavaju na ica izvode se sufiksom in, pri čemu posle izvršene palatalizacije dobijam oblike Miličin, Dragičin, Ljubičin, Maričin, Jovičin. A šta je sa pridevom Sunčičin? Prema glasovnoj promjeni koja se naziva haplologija, zasniva se na sažimanju dva istovetna uzastopna sloga u reči u jedan, da bi se izbjeglo ponavljanje, od reči sunčićin dobili bismo reč sunčin. Ali bi tada motivna reč, odnosno imenica od koje je postao ovakav pridev, bila zamagljena. Ne bismo mogli znati da se radi o sunčici. A bez haplologije opet ovakav oblik ne bi opstao, jer su u srpskom jeziku retki slučajevi uzastopno ponovljenih istih slogova u reči. Stoga od prideva sunčićin razjednačavanjem dobijamo pravilan oblik sunčicin. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tone Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ne cvrkuću nam baš ptičice u Beogradu, a i generalno po gradovima, nažalost sve je manje tih zvukova prirode. Dosta je hladno od jutros, temperature jedva nešto iznad nule ili ponegde još uvek i ispod, uglavnom su iznad. Najtoplije je u Vranju gde je čak 7 stepeni, kažem čak jer je u svim ostalim delovima Srbije malo drugačije. U Nišu i u Kragujevcu je 4 stepena, 3 je trenutno samo u Zrenjaninu. E onda slede brojne neke dvojke, jedinice i nule, plus 2 u ovim trenucima u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Čačku, Kraljevu, Pirotu, Kruševcu. Zatim 1 stepen u Dimitrovgradu, Somboru, Negotinu i Sjenici, a 0 u Subotici, Kikindi i Loznici. Negde sam video i minus, da, u Leskovcu je i dalje najhladnije, minus 3, a ne, izvinjam se, u Požegi je minus 4. To su otprilike temperature aktuelne u ovom trenutku. Tokom dana najviše dnevne biće negde oko 7, 8 ili 9 stepeni, ali uz jak vetar u Košavskom području. Treći decembar je svetski dan osoba sa invaliditetom, pa u narednim minutima malo više pažnje posvećujemo upravo toj temi, a na našoj telefonskoj vezi je Ivana Zelić iz udruženja koje se zove Iz kruga Vojvodina i koje se bavi zaštitom prava žena sa invaliditetom, pa ćemo pričati malo više o ovoj temi. Ivana, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd i naše slušatelje.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Kako je ova aktuelna kriza izazvana epidemijom korone uticala na osobe sa invaliditetom, tačnije na žene, pošto se vi bavite ženama sa invaliditetom?
Pa moram reći da je ova situacija sa koronom uticala dodatno i na žene sa invaliditetom, kao što je uticala i na sve nas, samo u nekoj većoj meri još na marginalizovane grupe kao što su i žene sa invaliditetom. Donela je neke brojne izazove od brige za zdravstveno stanje do pružanja usluga, naročito je bila izazovna za žene sa invaliditetom i žene generalno koje su imale iskustvo nasilja u porodici ili nasilja u partnerskom odnosu. Nekako nam se čini da su osobe sa invaliditetom se u velikoj meri smatrale da su pod ozbiljnim rizikom od ove pandemije, kako zbog zdravstvenog stanja, tako i zbog brojnih usluga koje su im bile dostupne u većoj ili manjoj meri.
Kakva je situacija sa dostupnošću usluga? To je, čini mi se, jedna važna tema sada, pogotovo mislim na ove zdravstvene.
Tako je, tako je. Pa moram priznati da smo se susreli sa brojnim izazovima. Žene sa invaliditetom koje su se nama obraćale su bile u dodatnom strahu upravo zbog toga da li će im se zdravstvene ustanove, ukoliko im budu bile potrebne, biti dostupne, na koji način i kako će dobiti određen vid zdravstvene podrške, naročito ukoliko se pojavi potreba da budu smeštene u bolnice. To je posebno bilo izazovno za žene sa fizičkim invaliditetom, zato što su bile u strahu koliko će im ta bolnica ili zdravstvena ustanova biti arhitektonski pristupačna, na koji način će funkcionisati službe personalne asistencije, a dodatan izazov je bio i za žene koje imaju neku vrstu senzornog invaliditeta, tu pre svega mislim na gluve žene, odnosno postavljalo se pitanje na koji način će se sporazumevati uopšte i sa medicinskim radnicima, ali i sa drugim ljudima i koliko su im tumači za znakovni jezik dostupni ili nisu.
Vi se posebno bavite temom nasilja prema ženama sa invaliditetom. Ono što je meni, kada sam prvi put čuo za vas i to što vi radite, palo na pamet, bilo je, zar je moguće da ima nasilja i prema osobama sa invaliditetom, pogotovo prema ženama?
Tako je, ima i to je jedna, kako bih rekla, jedan problem koji je onako poprilično i dalje stereotipan, zato što većina ljudi, ali i predstavnika nekih institucija smatra da žene s invaliditetom nisu u situaciji nasilja u porodici ili nasilja u partnerskom odnosu. Ono što je činjenica jeste da krizne situacije kao što je pandemija su pogoršale postojeće rodne nejednakosti i tenzije u porodicama i sve to bilo u porast. Prema našim istraživanjima i prema podacima koje smo dobili od žena koje su se nama obraćale, žene sa invaliditetom su bile 2 do 5 puta više izložene nasilju u porodici, partnerskom odnosu, i to je nešto što je situacija u celom svetu, dakle nije nešto što je samo situacija u Srbiji. Generalno je bio povećan i broj poziva upućenih SOS službama i broj obraćanja institucijama upravo zbog porodičnog i partnerskog nasilja. Žene i devojke s invaliditetom doživljavaju nasilje kao i druge žene, dakle i od partnera i od članova porodice, a za vreme policijskog časa i obavezne preporučene izolacije to je bilo i u još većem broju. Dakle, sve one vrste nasilja koje čujemo da se dešavaju ženama bez invaliditeta, dešavaju se i ženama sa invaliditetom. Tu mislim i na psihološko, koje je najviše zastupljeno, zatim fizičko, bilo je prisutno i ekonomsko i seksualno, ali bih posebno naglasila i izolaciju koja je onako karakterističan vid nasilja kada su u pitanju žene sa invaliditetom.
Čini mi se da je izolacija jedan od ključnih pojmova koji povezuje sve osobe sa invaliditetom. Nekako se svi oni osjećaju i dosta često realno i jesu potpuno izolovani od društva. Zbog prirode svojih problema, ali i zbog odnosa društva prema njima.
Tako je. Znači, mi kada govorimo o izolaciji, mi od žena često čujemo za dve vrste izolacije. Prva je ta koja se javlja kao oblik nasilja u porodici, gde partner, najčešće partner ili član porodice, uskraćuje neku komunikaciju, kontakte sa prijateljima, drugim članovima porodice. Prosto tu su neki razni vidovi, kao što je kontrola uopšte i telefona i SMS-a i maila. Dakle, te žene nisu u mogućnosti i kada su u situaciji nasilja da to podele sa nekim bliskim. A s druge strane, tu je i ona socijalna izolacija koja nastaje zbog brojnih barijera sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom. Dakle, ukoliko imate ženu koja ima fizički invaliditet, a živi u zgradi koja nema lift i ona nema tu mogućnost da samostalno izađe iz kuće, ona je već samim tim izolovana. S druge strane, ukoliko i nađe neki način da izađe iz kuće ili stana, a treba da se obrati nekoj instituciji, ukoliko je ta institucija nepristupačna, ona je tu ponovo izolovana zato što ne postoji mogućnost da ona ode tamo samostalno i dobije podršku koja joj je neophodna. Ono što je za nas bio takođe značajan podatak jeste da kada je krenuo i policijski čas i uopšte vanredno stanje, kada smo svi bili manje ili više u nekoj izolaciji, od pojedinih žena sa invaliditetom smo mogli da čujemo da one u takvoj vrsti izolacije žive ceo život i da je njima vrlo često sve ono što je nama bilo uskraćeno tokom pandemije, njima uskraćeno prosto tokom celog života. Dakle, taj izlazak iz kuće, odlazak u prodavnicu, nabavku, u neku instituciju, upravo zbog svih ovih problema koje sam navela, one nekako žive te živote inače.
Recite mi, danas je evo Svetski dan osoba sa invaliditetom, koja bi bila neka vaša glavna poruka na ovaj dan?
Pa naša glavna poruka bi bila da prosto malo više obratimo pažnju na osobe sa invaliditetom generalno, a posebno da obratimo pažnju na položaj žena sa invaliditetom i da smo mi tu kao organizacija podrška za sve neke probleme sa kojima se oni susreću, a naročito smo tu kao podrška ukoliko se neka žena sa invaliditetom koja nas možda sada sluša ili ukoliko poznajemo neku ženu sa invaliditetom, da nam se može obratiti ukoliko je u nekoj od ovih situacija.
I da kažemo samo da vi planirate danas upravo povodom ovog svetskog dana i jedan webinar.
Tako je, webinar počinje u 12 časova. Zbog ove situacije nismo u mogućnosti da uživo održimo sve to kao prethodnih godina, tako da ove godine će to biti online. Tema webinara je nasilje nad ženama s invaliditetom i COVID-19 i danas ćemo posebnu pažnju posvetiti upravo pristupačnim uslugama tokom ovog perioda, kao i nekim poteškoćama koje su se javile, ali ćemo obratiti pažnju i na žene sa mentalnim invaliditetom koje žive u socijalnim institucijama.
Ivana, mnogo vam hvala još jednom na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama.
Bila je ovo Ivana Zelić iz udruženja koje se zove Iz kruga Vojvodina. Pričali smo povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom.
Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS. U prodaji.
Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks zna šta ti treba.
Eko.
Tačno je 8 sati i 33 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda malo više govorimo o mladima. Naime, krovna organizacija Mladih Srbije sprovela je jedno veliko istraživanje o tome kakav je položaj mladih u sred ove krize izazvane pandemijom COVID-19, kako su mladi ljudi reagovali na sve promene u svetu oko njih i kako se to odrazilo između ostalog i na njihove socijalne odnose, ali i na njihovu psihu. Juče su predstavljeni rezultati ovog istraživanja, a na konferenciji za novinare bila je koleginica Ivanka Joksimović.
Tekuća kriza iznela je na površinu već postojeće probleme i barijere sa kojima se mladi susreću. Pandemija je produbila nejednakosti, naročito u smislu prava na rad i obrazovanje. Istraživanje koje je sprovela krovna organizacija mladih u Srbiji pokazalo je da je značajan broj mladih u strahu od gubitka radnog mesta, rekla je Anja Jokić, programska asistentkinja krovne organizacije Mladih Srbije.
Dakle, najveći broj mladih, 53,7%, je radio kao i pre. Za 24,7% povremeno su radili, odnosno najčešće u skraćeno radno vrijeme. I, dakle, značajan broj mladih, odnosno 12,6%, jeste dobio trajni otkaz i imao 9,1% koji je dobio otkaz u trajanju vanrednog stanja.
Kada je reč o formalnom obrazovanju, oko 60% mladih smatra da je pandemija negativno uticala na obrazovanje. Veliki je broj onih koji sumnjaju u kvalitet online obrazovanja, kao i onih koji su zabrinuti kako će biti obrazovanje u budućnosti, objašnjava Boban Stojanović, autor istraživanja.
Definitivno najveće posledice mladi od ove pandemije će imati oni koji su u procesu obrazovanja, i to se videlo iz ovog istraživanja. Ako ovo potraje, onda verujem da će problemi tek nastati, jer možete samo zamisliti kako je nekom brucušu trenutno ili učeniku prvog razreda srednje škole koji ne zna gde je došao u normalnim okolnostima. Možete samo zamisliti u tom rasponu od Zuma do uživo predavanja i upoznavanja kolega i drugova u školi, tako da treba imati posebnog razumevanja za mlade koji su u procesu obrazovanja.
Izolovanost, neizvesnosti i strah od zaraze, kako sopstvene, tako i bliskih osoba, uticali su značajno na mentalno zdravlje mladih.
Ono što je karakteristično jeste da su se mlade žene osjećale više ugrožene u odnosu na mlade muškarce, i takođe jeste da su se mladi koji dolaze iz većih gradova, odnosno većih sredina, osjećali ugroženi. Dakle, kako su rastle zajednice, odnosno broj stanovnika u zajednicama iz koje mladi dolaze, tako su oni osjećali veću ugroženost u toku vanrednog stanja.
Najveće poverenje kod mladih imaju lekari, a najveći pad poverenja zabeležen je u odnosu na krizni štab, saopštila je krovna organizacija Mladih Srbije. Možda je to i razlog što je najveći broj poštovao mere koje su važile tokom vanrednog stanja, da bi nakon toga poštovanje mera opalo, kaže Boban Stojanović.
Samo za period od 6. marta do 10. juna, ako se ne varam, i otprilike prosek svaka deseta zaražena osoba je bila u kategoriji od 15 do 30 godina, što je mnogo manje od opšteg obuhvata u populaciji mladih, tako da, iako će sad neko reći da oni su se manje testirali, nisam baš siguran da je to glavni razlog, ali možda je to u stvari pokazatelj da su mladi ipak bili možda i među najodgovornijima tokom ove pandemije, posebno tokom vanrednog stanja.
Gotovo polovina mladih razmišlja o iseljavanju iz Srbije, a oko 40% kaže da je pandemija uticala na njihov stav i da sada još više žele da napuste zemlju. Međusektorska saradnja i veća uključenost mladih u donošenje odluka neke su od preporuka krovne organizacije Mladih Srbije u cilju unapređenja položaja mladih u našoj zemlji.
8 je sati i 40 minuta, hladno je u celoj zemlji, temperature se kreću oko nule, malo iznad, jedini izuzetak je Vranje gde je plus 7, potom slede Kragujevac i Niš sa 4 stepena i Zrenjanin sa 3, u svim ostalim gradovima u Srbiji temperature je ili plus 2 ili plus 1 ili 0 i u Leskovcu je minus 3. Danas će najviša dnevna temperatura biti 7, 8 ili 9 stepeni, kako gde. U Košavskom području duvaće jak vetar, što je slučaj od jutros i u Beogradu. A gotovo svakodnevna nova saznanja o koronavirusu dobro su naravno i za naučnike i za lekare, ali za prosečne građane mogu da budu dosta zbunjujuća. Posebno ako se raspolaže nekim poluinformacijama i ako se pojedine analize rade na svoju ruku. Jedna od analiza krvi koja je uglavnom rađena u slučaju sumnje na trombozu postala je vrlo bitan parametar i u određivanju težine infekcije virusom korona. Reč je o utvrđivanju nivoa takozvanih D-dimera. Ko treba da radi ovu analizu i kada se ona preporučuje, čućete od doktorke Mirjane Mitrović, hematologa u Kliničkom centru Srbije. Sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Šta je D-dimer i zašto je on bitan?
D-dimer je jedan mali deo, da stručno kažem, proteina koji se zgušavaju u našoj krvi kada dođe do povrede samog krvnog suda. D-dimer prema tome jeste marker koji ukazuje uglavnom da pacijent ima trombozu, odnosno zgušavanje, i zato je inicijalno i rađen. Međutim, postoje situacije u kojima se D-dimer povećava, a da pacijent nema zgrušavanje krvi. Takve situacije su najčešće neke infekcije ili zapaljenja. Pacijenti koji su u bakterijskoj infekciji i sepsi mogu da imaju povišeni D-dimer. Isto tako pacijenti koji imaju neke virusne infekcije mogu posljedično da imaju i povišen D-dimer. Zbog toga se oni povećava u infekcijama kakva jeste i COVID, odnosno infekcija uzrokovana virusom SARS-a.
Manje od lekara, a više od pacijenata može se čuti da su oboleli od COVID-a i imali povišen D-dimer. Kako su vaša dosadašnja iskustva? Koliko su ove dve stvari povezane?
Zaista veoma često imaju povišen D-dimer kada imaju infekciju SARS-CoV-2 virusom. Međutim, to lekare ne zabrinjava i zbog toga oni o tome mnogo i ne razgovaraju. To je potpuno uobičajeni nalaz, kao što je uobičajeno da vam u infekciji mogu porasti ili pasti leukociti. Znači, to je za nas očekivano i uglavnom nas u rutinskim situacijama ne navodi da odmah preduzmemo nešto specijalno sa pacijentom. Međutim, laici kada čuju da je neka analiza povezana s bolešću ili povišena, onda je veoma često urade ne razumejući šta zapravo ta analiza znači. Ako vi uradite, kada ste pozitivni na SARS-CoV-2 virus, uradite analizu D-dimera, ona je povišena, to zapravo ne znači ništa posebno o statusu vaše infekcije. Ne znači ni da treba da idete odmah u bolnicu, niti treba da počnete samo inicijativno da primenjujete lekove kao što je aspirin ili fraksiparin. Ne znači vam zapravo ništa dok je doktor ne pogleda koji je, nije ni indikovao zato što mu nije bila potrebna. Situacija u kojima je doktorima D-dimer signifikantan, odnosno značajan, jeste ona u kojoj on bude neprimereno veliki ili pacijent ima tešku kliničku sliku sa jako visokim D-dimerom, tada možemo posumnjati da pacijent ima trombozu. Ali opet je to situacija u kojoj doktor na osnovu kliničke slike indikuje neku analizu, a ne pacijent sam za sebe bez ikakvih simptoma.
Znamo da je D-dimer kod zdravih osoba uglavnom nemerljiv, ali sa druge strane znamo i kako naši ljudi reaguju, što u strahu, što u neznanju. Neki će, sasvim sam sigurna, samo inicijativno uraditi ove analize. Ko treba da rastumači taj nalaz?
D-dimer zaista kod zdravih jeste potpuno nemerljiv i inače u zdravoj populaciji van pandemije koju imamo se ne preporučuje analiza D-dimera kod pacijenata koji nemaju nikakve simptome tromboza. Zato što D-dimer bude povišen u 20-30 različitih stanja i bolesti. I zbog toga i u zdravoj populaciji, van pandemije i u trenutnoj situaciji nalaz može da rastumači samo doktor. Ako je rezultat blago povišen, verovatno vam ne trebaju nikakve dopunske analize. Čak i kada je značajno povišen, opet rezultat ne mora značiti da su vam potrebne dopunske terapijske mere. Tako da rezultat uvek mora da rastumači lekar.
Dakle, nikako da ne radimo D-dimer na svoju ruku, a pogotovo ne da ga na internetu tumačimo.
Naravno da ne. Naravno da ne, zato što je to analiza koja nije specifična za ovu bolest. Ne znači, ako je povišen D-dimer, ne znači da imate koronu. Ako znate da imate koronu, a D-dimer je povišen ponovo, ne znači da imate težu kliničku sliku. Jednostavno morate da imate veliko medicinsko znanje da biste tako nespecifičan parametar mogli da tumačite. Čak i kad je normalan, vi možete imati komplikacije korone. To je mnogo teško objasniti ljudima. To je analiza koja je mnogo nespecifična. Kad je on negativan, to samo znači da vi nemate trombozu. Možda imate 30 drugih bolesti. Ali pozitivan ne znači ništa. Ne znači ni da imate trombozu, ni da je nemate. Jer možete da imate i druga stanja u kojima je on povišen. Jedan kariozan zub može da vam povisi D-dimer. Tu grešku ne prave samo pacijenti, često prave i lekari.
Hvala vam što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 1. L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche. Sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord. Alors rire, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre?
comprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre, c'est une embuscade. L'amour, ça ne va pas. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer. Et l'amour, je laisse tomber.
Deset minuta do 9 sati, još se jednom vraćamo temi uticaja aktuelne pandemije na privredu i male privrednike. Ovaj put idemo do Pirota, gde je većina turističkih agencija zatvorena i više ne postoje. Oni koji su ostali da rade smatraju da je neprihvatljiv predlog Ministarstva trgovine i turizma, koji nudi pomoć agencijama u vidu subvencija za polise osiguranja, jer smatraju da to neće sprečiti zatvaranje agencija i otpuštanje radnika. Male agencije ne mogu da primene tu meru, jer osiguravajuće kuće traže kao garanciju hipoteku prvog reda, a polise koštaju od 8 do 18 hiljada evra. Više u prilogu Silvane Tošić.
Vrata većine turističkih agencija u Pirotu su zaključena. Zaposleni povremeno otvaraju da bi obavili neophodne administrativne poslove. U uobičajenim okolnostima uveliko bi se prodavali aranžmani. Sada to nije slučaj iz više razloga, kaže Aleksandra Ćirić, vlasnica turističke agencije u Pirotu.
Vezani smo za organizatore putovanja. Mi prodajemo aranžmane organizatora putovanja. Organizatori putovanja nemaju polisu osiguranja, nemaju licence, dakle mi nemamo šta da prodamo. Ako poredimo prošlu godinu i ovu 2020. godinu, pad u prometu je veći od 90%.
Maja Golubović, takođe vlasnica turističke agencije, ističe da je ovaj sektor, pogotovo u malim gradovima, u veoma teškoj finansijskoj situaciji i da je u pitanju njihov opstanak, što dokazuje činjenica da su dve od šest agencije u Pirotu već zatvorene jer nema posla.
Trenutno sam ja jedina zaposlena i vlasnik sam ove agencije, tako da nema posla ni za mene samo, a kamoli da zapošljavamo još radnika.
Ili imate potrebe uopšte da dolazite na posao? Ili...
Pa trenutno stvarno nema potrebe, granice su zatvorene, ljudi ne putuju, ne razmišljaju uopšte o putovanjima.
Za razliku od agencija, direktor turističke organizacije Pirot, Bratislav Zlatkov, kaže da su oni barem imali dobru letnju sezonu, ali su otkazane sve planirane manifestacije ove godine, a ne znaju kako će izgledati i početak sledeće.
Biće smanjen priliv i broja turista i posetioca, pogotovo u gradskim sredinama, odnosno u hotelima i motelima koji su u gradu. Ima slabog interesovanja, nije da nema, kažem, možda su još uvek ljudi u Grču, još uvek u strahu. Oni koji imaju privatni smeštaj se plaše da li će dozvoliti okupljanje za novogodišnje praznike.
Turistički radnici u Pirotu svesni su da je pandemija loše uticala prevashodno na njihov sektor, ali smatraju da bi uz određenu finansijsku pomoć preciznija zakonska regulativa omogućila da i subagenti u manjim gradovima opstanu na tržištu, s obzirom na to da ispunjavaju stroge kriterijume za rad, koje su propisala nadležna ministarstva.
Četiri minuta je do 9 sati. Ovo treće decembarsko jutro vrlo je vetrovito, ali ono što je dobro jeste da je taj vetar malo raščistio vazduh, pa nam je i vedro, a i zagađenje je manje nego inače. Hvala vetru što radi posao koji ne radi niko drugi. I tako će biti i u narednim danima. Jak vetar će duvati i u naredna 2 do 3 dana. Zbog jakog vetra i niske temperature potrebna je i dodatna opreznost u saobraćaju, a zimske službe su trenutno u drugom stepenu pripravnosti, jer je posipana i so po potrebi. Inače, gradske toplane greju bez prekida već četvrtu noć u Beogradu. Jedna informacija vezana za gradski prevoz glasi da je redukovan broj polazaka na minibus ekspres linijama E2 i E9. Novi red vožnje možete pogledati na sajtu Sekretarijata za prevoz bgprevoz.rs. A u narednom satu, poslednjem satu jutarnjeg programa, imat ćemo jednu poslasticu za sve vas i nas. Naime, čućete jednu veoma, veoma zanimljivu reportažu iz sremačkog sela Kukujevci, a najavit ćemo i festival Merlinka koji se održava od danas pa do 6. decembra, dakle do nedelje u Beogradu. Ostanite dalje uz Radio Beograd.
Girl,
9 je sati i 13 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji malkice su porasle, jedino u Zaječaru još minus 1 i u Požegi je minus 3, u svim ostalim delovima zemlje ili 0 ili iznad, 0 konkretno u Leskovcu i na Kopaoniku, a sada već imamo i temperaturu od 7 stepeni u Nišu, odnosno od 6 u Vranju i 5 u Kragujevcu i na Zlatiboru. U ostatku Srbije temperatura je između 1 i 4 stepena, konkretno u Beogradu je trenutno plus 3, u Novom Sadu plus 2, pomenuh u Nišu 7, u Kragujevcu 5. U glavnom gradu duva i jak vetar, tako je uopšte u celom takozvanom košavskom području i u Pomoravlju i bit će nam tako i u narednih nekoliko dana, što uopšte nije loše, moram da vam kažem, jer će taj vetar malo oduvati ovo zagađenje koje nas je pritiskalo prethodnih nekoliko dana. Danas u prvom delu dana suvo, kasnije je u pojedinim delovima Srbije moguća i kiša, a najviša dnevna temperatura biće između 7 i 9 stepeni. A mi u narednih desetak minuta idemo do sremačkog sela Kukujevci. Ovo selo nema ni kauboje ni indijance, ali ima svog šerifa. Miroslav Stojčević, čiji je nadimak šerif, zvanično je predsjednik saveta mesne zajednice, ali nezvanično on je domaćin sela i brine o svim svojim komšijama, kao i o tome da selo bude na dobrom glasu. A bije ih glas da svi vredno rade i da u Kukujevcima niko više ne kuka. To je bilo dovoljno razloga da naša ekipa pre nekoliko dana svrati do Stojčevića, a on im je između ostalog otkrio i da mu je patrijarh Pavle bio deda. Poslušajte razgovor koji je sa njim vodila Nataša Ćimović.
Kažu da u Kukujevcima imaju lokalnog šerifa. Da li ste to vi?
Ako kažu, vjerujem da sam ja. Inače, moje ime Miroslav Stojčević po prezimenu. Vi vjerojatno dobro znate ko je Stojčević Gojko. To je naš pokojni patrijarh. Njegova majka je iz mog sela. On je rođen selo do mog u Slavoniji, Kućanci. Ja sam selo Kapelne. Tako da mi je ponos što imam tako prezime.
Eto i krenule su emocije, ja taj podatak nisam znala, ali bih rekla da po očima ličite.
Pa mi smo iz šire porodice, šire, znači ja sam njega upoznao 1991. godine prvi put u Beogradu, kod njegove rođake, sestričine, Agice, i bilo mi je veliko zadovoljstvo da upoznam takvog čovjeka.
Da li je ikada patrijarh Pavle bio u Kukujevcima?
Ne, nije bio u Kukujevcima, vjerojatno iz nekih drugih razloga, iz svojih obaveza koje je imao, a to ne znači da je uspio da živi još koju godinu da ne bi posjetio. Jer upravo i ovdje u Kukujevcima ima ljudi iz njegovog mjesta koji su isto preselili ovih nesretnih godina, ratnih godina, iz tih razloga nije došao, bolest i njegova smrt, tako da nije posjetio Kukujevce.
Da li ovdje svi kukaju?
Pa Kukujevci imaju naziv vjerojatno od ranijih godina, iako su naši ljudi kad su počeli dolaziti na ove prostore imali namjer da promene taj naziv u neko drugo ime zbog istorijskih događaja, znači tamo gdje god crkva postoji, ne može se mijenja naziv imena. Naši ljudi ne kukaju. Oni su kukali kad su dolazili ovdje. Teško je ostaviti svoju imovinu i svoju djedovinu, očevinu i doći u neke nove prostore. Ne svojom krivicom, ne svojom voljom. Isto kao i ovaj narod koji je odavde otišao u tom periodu. Zato što, znači, Kukujevci, ljudi umještani ne kukaju. Oni se uhvatili posla, počeli su da rade i vidi se da ovo selo od jednog sela koje je bilo nevjerojatno, koje je bilo zapušteno selo, počeli su da rade, da grade i ovo selo više sada liči na mali gradić, jer mi znamo kako je ono bilo.
I samo na kratko da se vratimo u prošlost. Kako su Slavonci postali Sremci?
Vrlo jednostavno su postali Slavonci Sremci iz jednog razloga. Zemlja je ovde kvalitetna, ljudi se najviše bave sa poljoprivredom, znači 80% radi se poljoprivredom, to je težak posao, preozbiljan, i oni su i tamo radili taj posao. To je bila razmjena ljudi iz Hrvatske u Srbiju, zato što su ljudi uglavnom bili protjerani s ovih prostora i nisu imali više načina da se vrate nazad i došli do razmjene kuća. Tako su jedni otišli tamo, međutim tu razmjenu, verujem da ste već čuli kako je ona išla i kako je tekla, da su ljudi tamo dali po dve kuće, jednu u gradu, jednu u selu, za jednu ovde napuštenu kuću koja je rađena od te presne cigle i ostalog, koja bi se prirodno već orušila, kao i mnoge kuće koje su napuštene, ovde su orušile kuće. Narod je prošao jako loše u toj razmeni, jer to nije bila organizirana sa naše strane. To je organizirana sa neke druge strane, ta zamena tih kuća. Međutim, ljudi su više volili da imaju nešto svoje, novim prostorima, da ne bude izbeglica, kao većina naših ljudi koji su došli sa područja 95. godina krajine dole, Banija, Lika, Kordon, kad su došli bez išta ovde, naš narod ipak je uspio da zameni i počeo da radi. Sa svojim radom došao je do novih kuća, novih svojih imanja i nekog novog, svog zadovoljstva.
I dan danas taj narod radi i to su statistički podaci da ovde nema nezaposlenih.
U Kukujevcima nema nezaposlenih zato što ljudi uglavnom svi rade. A rade najviše u onim firmama koje postoje. Između ostalo tu je Agropapu kao najveća koja zapošljava preko 400-500 ljudi. Onda imamo 4 zadruge. Imamo farmu koza i proizvodnju sira, to je Beokapra, koja zapošljava preko 30 ljudi, mnoge prodavnice, tako da uglavnom ljudi su našli sebe u samom poslu. Ima dobar dio ljudi koji su otišli, nisu uspjeli nađu posao za sebe, otišli su u neke druge države, ali njihovo uvijek se vraćaju ovdje u svoje mjesto.
Šta je sa mladima? Da li ostaju?
Dobar dio mladih je ostao. Dobar dio sa srećom, zato što se bave sa duvanom, kao proizvodnjom duvanom. I šta je bitno, ovdje ljudi su našli sebe, zato što su stvorili porodice i ovdje mi nas, između ostaloga, imamo veliki natalitet dece, znači to je osmogodišnja škola, imamo vrtić, predškolski program, sve kompletno. Jedno što su ovi uslovi ovog momenta kakvi su, s tim prostorom tako i kod nas, ove bolesti, korone i tako dalje. Nema tog veselja kao što je bilo ranije. Mi smo imali smo pre svega dani savičaja, imamo organizacije naše kao aktiv žena, imamo lovce, futbalere. Sve to je funkcionisalo ovdje u našem selu. A svako rođenje deteta, svako punoljetstvo je bilo ispraćeno sa muzikom i sa veseljem.
Kako izgleda jedan dan u Kukujevcima? Evo, sad je ovog trenutka 5 minuta do 17 časova, uveliko je pao mrak. Da li su ljudi već završili svoje poslove i povlače se u svoje kuće?
Pa ovo je kasna jesen, kad ljudi su već uglavnom završili svoje poslove na poljima. Ostalo je samo oranje, ali inače, naš narod je naučio da živi neki drugi život. Hoće da radi kroz, ali najveće su ljudi izlaze u kafiće i u lokale, znači da se ponovo druže, a ujutru ustaju normalno, prvo svitanje, oni su već na svojim radnim mjestima, to je znači uglavnom koji se obavljaju poljoprivredom u ataru, u poljima, ovi drugi odlaze na svoje radna mjesta, tako da narod ovaj zna da živi, da uživa, jedino koliko mi se pruža mogućnost ili neke mjere koje su sada donešene.
I dalje ispred svake kuće ima klupa?
Ne, kod nas nema ispred svake kuće klupa, zato što ljudi, prije je bilo, mi smo naselili te klupe, i te klupe su dranije. Kod nas to nije uobičajeno. Kod nas
znači, ljudi vole... više ne sjedi ispred?
Kod nas ljudi nemaju vreme da sjede. Znači, oni kad rade, a kad hoće da sjedi, on izlazi u centar, ulazi u kafiće i tu se duše.
I nema više priča na klupama?
Nema vremena za tim. Jedni penzioneri, kojima spadam ja sad novi, oni se skupljaju ovdje u parku. I prebrojavamo se.
Koliko vas je ostalo? Kako ste vi postali šerif?
A to je priča još dok sam bio u osmogodišnjoj školi. Imao sam neke majice koje su bile kauboji i učiteljica mi nazvala šerif. Tako mi to moj nadimak prati. Prati me celog mog života. Znači, od Slavonije, gde sam išao u osnovnu školu, u gimnaziju, do Beograda sam išao u višu školu, u Jugodrvu gde sam radio, svakdje su me znali moj namještaj i tako smo svi zvali.
Da li ima nekih anegdote?
Pa vidite kako. Uglavnom, mi lovci imamo svoje lovačke priče. Imamo ribolovci koji imaju svoje priče. Fudbaleri imaju svoju priču. Žene i penzioneri koji su vrlo aktivni, oni imaju svoju priču i svoje druženje. I to su priče za sebe, sve interesantne na svoj način.
A na primjer, čija je priča bolja?
Pa sada, za nas lovce naše priče najbolje. Zato što mi...
To ne bi potvrdili ribolovci.
Ribolovci ne bi sigurno, ali pošto mi družimo.
A čijeg žene?
Mi se družimo, a sada, što se tiče žena, žene su vrlo interesantne. Pošto one državaju, održavali su ili održavali smo zajedno lovci i aktiv žena te naše zabave. I sada od mog jednog druga supruga, bili smo na zabavi zadnji put zajedno, svi ovako, i ona kaže meni, meni se čini da su nas dvoje ovdje najstariji. Ja kažem, tebi samo to čini. Kad sam to pogledao oko sebe, ona stvarno, nas dvoje su bili najstariji, 30 godina od ovih ostalih, znači nije nam bilo mjesto na tom. Da.
Da li se lepo slažete u selu?
U početku su ljudi, kada smo došli na ove prostore, svako je govorio iz kojeg mjesta. To je 10 godina trajalo. Posle toga, kada ga neko pita odakle si, kaže iz Kukujevaca. Znači, to je onda bilo period kad se ljudi već upoznali. Ko ima koju vrednost, koliko je ko radan, ko je koliko sposoban i tako dalje. A pre svega se, naravno, ispomaže. Znači, više ne govore ko je odakle. Uglavnom, našli smo neku zajedničku riječ narod jedan sa drugima i više nema prozivanja koje odakle, uglavnom svi smo iz Kukujevaca.
A da se ne zovete Kukujevci, kako biste se zvali?
Teško je sada reći kojim bi bilo neko drugo ime za nas adekvatno. Međutim, ja bi dao neko ime da mogu osmisliti, znači isključivo jedan radan pošten narod koji je naučio na muku, a nema veće muke kad ostaviš svoju kuću. To ne bi poželili mi nikom. Zato ja, kad gledam ove emigrante naše, koje kažemo ovdje, ja njih ne gledam kao emigrante neko tamo što je druge boje. Gledam samo sebe, jer mi smo da juče bili ti emigranti. Teško je naći kuću.
Ima jedan kućerak u Sremu, zidan je od blata i zinata, pogledom na jablanovo granje i salonom za plakanje. Iznad njega vinograd u bregu, podrum čuva kuće zvano Đole, kuma su mu treznili od vina, pa je Đole sada Čina. Kad bi srce, kad bi duša, kad bi sudba vratila me domu mome Sremu. Voljenome, oče srce, oče duša, ne da sudba da se vratim domu mome Sremu. Za jedan kućerak u Sremu, mladost moja stanuje u njemu. Za
zaspala je sputanih ramena u pidžami od vremena. Tamo gde se u društvu bojema bilo s nogu bežalo od žena, pevalo se najlepše na svetu pokraj lampe na buretu. Kad bi srce, kad bi duša, kad bi sudba vratila me domu mome Sremu, voljenome. Oče, srce, oče, duša, ne da sudba da se vratim domu mome Sremu. Daleko me.
Eko.
Alta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Trećeg decembra 1844. godine u Beogradu je rođen Vladan Đorđević, lekar, književnik, političar, osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Prvi je školovani hirurg u Srbiji, osnivač vojne bolnice u Nišu. Bio je predsednik vlade i ministar inostranih dela od 1897. do 1900. godine.
Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela, istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
Na današnji dan 1869. godine u Novom Sadu je rođen pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svetskog rata bio je predsednik emigrantske jugoslovenske vlade u Londonu. 1946. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Rehabilitovan je odlukom Okružnog suda u Beogradu 26. oktobra 2007. godine. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su o suverenosti, o državi, ustavno pravo i druga.
U današnje doba radija i aviona nema više toliko udaljenih zemalja za koje možemo reći da nas njihov život i njihovi narodi ne zanimaju. svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
3. decembra 1952. godine preminuo je Milan Grol, književnik, političar i upravnik i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je član jugoslovenske vlade u emigraciji u Londonu do 1943. godine. Kratko vreme, 1945. godine, bio je potpredsednik u vladi Demokratske federativne Jugoslavije. Milan Grol povukao se iz političkog i javnog života 1946. godine, kada je zabranjen rad Demokratske stranke. Na današnji dan 1978. godine u Beogradu je preminula prvakinja Narodnog pozorišta Ljubinka Bobić. Rođena je u Kruševcu 1897. U Narodno pozorište ušla je 1920. godine ulogom u Šekspirovom komadu San letnje noći. Slušamo deo iz predstave Gospođa ministarka.
Ovaj moj nesrećnik, ovaj raka gimnazista, pa bio danas na igralištu sa decom engleskog konzula. I zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Pa sam htela da vas umolim da odete do konzula u moje ime, da mu kažete neka ne uzme stvar ozbiljno, jel te? Ja mislim, on je pametan čovjek, neće vam da dozvoliti da se dve države zavade zbog jednog nosa, ako Boga znate. Jeste. Da. A što mu je psovao oca, recite da to u našem jeziku nije ništa ružno, jete. Da. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. Da. Yes. I uopšte recite mu da je to naš narodni običaj, ako da psujemo jedan drugom oca. Da bom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Call to me.
Tačno je 20 minuta do 10 sati. Slušajte jutarnji program Radio Beograda. Napolju je vrlo sunčano, ako se to može tako reći. Vedro je u stvari, možda ne svuda toliko sunčano jer ima i oblaka, ali konačno je jedan vedar dan posle onih nekoliko tmurnih i zagađenih. Vetar je učinio svoje, pa je rasterao zagađenje i od jutra se mnogo lakše diše. Doduše, zbog toga je subjektivni osjećaj temperature malo niži nego realno, ali dobro, tako će nam biti danas i u narednih nekoliko dana. A kakav je subjektivni osjećaj kada jedan festival doživi svoje 12. izdanje? Pitaćemo direktora festivala Merlinka Predraga Zdejkovića, koji je na našoj vezi. Festival posvećen takozvanoj LGBT plus populaciji, evo, uveliko u svojoj drugoj deceniji postojanja. Dobro jutro, Peđo.
Dobro jutro.
Evo, od danas pa do 6. je li tako?
Decembra. Jeste, od danas pa do nedelje. Eto, nama je dozvoljeno da radimo i preko vikenda, tako da ako slušalci ne moraju da rade za vikend, mogu da dođu u Dom omladine i da gledaju naše filmove.
I to su da. Filmovi koji dosta provociraju, ako
koji?
Može tako da se kaže, da.
Kako koji, neki su provokativni, da, ono, ako moram da biram najprovokativniji, to je svakako dokumentarac Transformeri, koji je ilegalno snimljen na Kubi, gde je reditelj iz Amerike došao na Kubu i bez dozvole kubanskih vlasti snimao različite generacije LGBT ljudi na Kubi i kako oni su nekada živjeli, ako žive sada. Mm-hmm. Tako da to je negde ako biramo po provokativnosti.
Dobro, a po čemu još možemo da biramo?
Možemo da biramo po kvalitetu i po, ja njega najavljam kao najveći hit festivala, a to je film Leto 85. Režiju potpisuje francuski režiser François Ozon. On je beogradskoj publici itekako poznat, tako da njegov novi film, koji je trebalo da ima premijeru na Kanskom festivalu, koji je nažalost otkazan, ali eto, srpska premijera na Merlinka festivalu u subotu u Domu omladine.
Odlično. Da objasnimo slušalcima kako će moći da gledaju filmove.
Danas počinjemo u 15:30 i umjesto da imamo jedan noćni festival, imat ćemo dnevni festival, jer je radno vreme do 18 časova, ali već od sutra radno vreme će biti do 17, tako da projekcije počinju od otprilike 1 sat popodne, pa se sve završava do 5.
Dakle, matine uglavnom. Vraćamo taj nekada popularni format, silom prilika.
Što se meni kako starim se više sviđa, tako da je ono da. Divno. Ranije smo festival završavali u ponoć, sad ćemo ga završiti ono, u 5-6 sati i mogu lepo kući da odmaram od festivalskog dana. Maske su obavezne tokom celog boravka u Domu omladine i tokom projekcije. Imamo razmak između sedišta, merenje temperature, dezinfekcije, sve ono što već smo navikli ovih dana da moramo da radimo.
Dobro, gostiju pretpostavljam da nema zbog ove aktuelne situacije.
Nažalost nema, ali ćemo imati domaće goste koji su odavde, zato što kako Merlinka sad prolazi već na 12 godina, imamo sve više i više domaćih LGBT filmova, tako da ćemo imati neke klince, studente koji su uradili super filmove, koji će to ćemo prikazivati u subotu na reviji kratkog filma. Te će oni pričati o svojim filmovima, tako da eto, imamo domaće goste.
Odlično. Mislim da smo dovoljno rekli da zainteresujemo slušaoce. Da...
Pa možemo da kažemo da program je dostupan na merlinka.com i tu je sve lepo detaljno objašnjeno.
Jeste, svega ima na internetu, to jest sve lepo nacrtano, program i sve ostalo. Bio je ovo, Peđa, hvala mnogo na uključenju u jutarnji program. Predraga Zdejković, direktor festivala Merlinka, koji čuli ste počinje danas i traje sve do nedelje u Domu omladine u Beogradu. 9 je sati i 50 minuta, jutarnji program Radio Beograda bliži se kraju, a pred kraj prenosimo informaciju od jutros. Naime, saznali smo juče da su kompanije Pfizer i BioNTech predale dokumentaciju za registraciju vakcine protiv korone u Srbiji, posle dogovora vlade sa predstavnicima te kompanije, a prema dosadašnjim podacima vakcina je efikasna 95%. Agencija za lekove i medicinska sredstva proverava dokumentaciju vrlo rigorozno i temeljno, kako ističe Pavle Zelić iz te agencije. On je rekao da se prijemom dokumentacije Pfizera i BioNTeka o vakcini protiv COVID-a Srbija svrstava među najrazvijenije zemlje sveta koje, kako kaže, same odlučuju o svojoj sudbini. Naši eksperti će gledati istu dokumentaciju kao i u razvijenim zemljama. Mnoge agencije nisu dobile ovakvu priliku. Naši eksperti već procjenjuju dokumenta, rekao je Zelić jutros za Radio Televiziju Srbije. On je naveo da Agencija za lekove i medicinska sredstva kao regulator mora da potvrdi da li je efikasnost i bezbednost vakcine na zadovoljavajućem nivou i da li ima zaista osobine za koje se tvrdi da ih ima. Radi se, kako napominje, timski i koordinisano kako bi svaki aspekt bio proveren, jer od toga, kako kaže, zavise životi. Zelić je rekao i da je naša želja da imamo nekoliko vakcina na raspolaganju. Kaže, naša mogućnost da pregovaramo i obezbedimo je još jedna retkost. Moći ćemo kritički da procenimo, nadamo se da ćemo vrlo brzo imati nekoliko vakcina, izjavio je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva jutros za Radio Televiziju Srbije. 4 minuta je do 10 sati, polako, ali sigurno stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda koji je počeo još u 6:30. U nastavku programa čućete prvo najnovije vesti, tačno u 10, a potom i još jedno izdanje magazina Na prvom, koji će trajati sve do 13 sati. Sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, koja uređuje i vodi današnju emisiju, a kao i obično u njoj ćete moći da čujete aktuelne i zanimljive teme i iz naše zemlje, ali i iz sveta. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vam želimo da uživate u ovom vedrom i danu koji će proteći bez većeg zagađenja zahvaljujući ovom vetru. Doduše, upravo zbog tog vetra se obucite malo toplije, a ukoliko sedate za volan, budite malo oprezniji i na putevima. Prijetan dan vam želimo.
Same old hoodoo follows me about. Same old poverty in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my day begins. When I wake with a tingle. What possibility of you? That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips. And the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. But can't you see it's love? Can it be any doubt? Well, there it is, day in and day out. Shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss those lips and the pounding becomes a loud Joseph roar, 9,000 drums. But can't you see that it's love? Can there be any doubt? Well, there it is.